94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, гласни и съгласни.
Здравейте, буквички прекрасни.
Здравейте, славни читатели и писатели. Е, те са най-вече слушатели в момента, Анджи.
Така е. Но днес ще си говорим за нашата българска азбука, на която слушателите ни четат и пишат.
Затова усилете радиото. Започва Ние писмата! Ние децата!
Радио София!
Ние децата!
Благодаря!
Чета.
Пъса.
Свистя.
Пръха.
Кълна.
Какво правите? Опитвам се да намеря някаква връзка между думите, които изреждате, но никак не успявам.
Опитваме се да се сетим възможно най-много думи, които завършват на «ъ».
Ха! Сетих се и за още една мими – пестю.
Чакайте малко. Нали не мислите, че тези думи се пишат с «а» накрая?
Естествено, че не, Анджи. Много добре знаем, че в български език няма нито една дума, която да се пише с «ъ» накрая.
Но пък има доста, които се произнасят с «а» накрая. Например,
сетих се и аз! Любовта!
Не. Правилното е любовта. Обаче знаете ли, че преди около 70 години всяка дума, която е завършвала с съгласна, се е пишала с «а» накрая. Например, вестник се е изписвало вестник «а». Но тази буква не се е четяла.
Да, това било нямо «ъ», но го премахнали заедно с буквата «яд» и голямо «юс».
Да, ние имаме вкъщи една книга от преди 1945 година и там почти всички думи завършват с буквата «ъ». А какви са пък тези букви «яд» и «голям юс»?
В книгите пише, че буквата «яд» се казва още двойно «е» и е била 32-та буква от кирилицата. Тя, например, се използвала в думата бял и се произнасяла като нещо средно между А и Е, т.е. бел.
Така говорим във врачанския край. Ей, къв бел снег има навънка! Буквата яд се използва също в някои църковни текстове, защото те са написани на църковно-славянски.
Ето, намерих информация за другата буква «голям юс». «Голям юс» – голяма носовка е наименованието, давано на специфична фонема, съществувала в старобългарски език и съответстващите и графеми в кирилицата и глаголицата. Буквата изразява носовия гласен звук «он», «ън».
Много интересно, а в различни райони от България тази буква се произнасяла по различен начин.
Абе, я не мога разбера това богатство ли е или е неграмотност. Както и да е. Имаме една и съща азбука, пишем думите еднакво, но не разбирам защо във Враца казваме бел, а в София бял. И в Пловдив не казват месо, а мисо.
Според мен това е богатство. Това означава, че езикът ни има много начини на изговаряне. Значи е богат.
Чакай. Богатството на езика не е ли свързано с това колко думи за едно и също нещо съществуват? Например, за да кажем, че някой изглежда добре, можем да използваме хубав или пък красив, привлекателен, симпатичен.
Ох, мими, благодаря ти, нямаше нужда. Искам да кажа, че жените са най-богати на език, защото те непрекъснато говорят нещо.
Да.
Българският език е богат на синоними. Думи, които се произнасят различно, но имат еднакво значение. Обаче аз познавам друг, много по-богат език. Езикът на музиката.
Така е. Там има само 7 тона. 7 букви, а с тях можеш да кажеш толкова много неща. От обичам те до не мога да те понасям.
Така си е. Да чуем какво е решил да ни каже Веселин Александров, нашият музикален редактор, със следващата песен.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в рубриката Чувство, мисъл, действие си говорим за българският език. Аз смятам, че той е богат, защото можеш да кажеш една и съща мисъл по много различни начини.
А да потърсим мнението на нашите слушатели, децата. Дали те мислят, че българският език е богат?
Българският език според мен е един от най-богатите езици и най-трудно се учи, защото просто самото му съдържание и култура просто е много различно и има доста сложни неща.
Добре, ами според мен българският език наистина е доста сложен за учене, както каза ти. Той е един от най-официалните езици в европейската култура.
А какво означава според вас един език да е богат?
Еми според мен един език трябва да богат е, защото има доста, нали, стари думи. Самата култура на България просто е една от най-запазените от старите времена и да.
Добре, а примерно диалектите или различните говори в различните краища на България, според вас богатство ли са или по-скоро нещо, което ни пречи да се разбираме?
Ами точно това, мека не така кажа, по различните части на България, реално то си е част от езика и реално хората как си го говорят. То си идва от самото място, което си роден, където си израснал и си хваш да говориш така. Това си е диалект, да, смисъл, според мен това си е също едно от важните и трудните неща за усвояване в българския език.
Какво означава един език да е богат?
Според мен богат език трябва да има много диалекти и хората да умеят да се разбират, без да са толерантни към говора на другия и да не са конформисти, в смисъл да се приспособяват към езика и към диалекта, който им харесва, да приемат чуждите диалекти.
Български език богат ли е?
Според мен да, зависи в какъв смисъл, в какви хора говорят български език, но като език е доста богат.
Български език богат ли е?
Българският език със сигурност е богат. През годините се усъвършенствал по наистина гениален начин. Също така неговата форма, структура и начин на изразяване, диалекти, всичко това допринася до богатството на езика.
Ами да, според мен е много богат и освен всичко всеки език, който може да се справя възможно най-добре без земки и чуждици, е доста богат.
Естествено, че българският е много богат. От страна това, че има страшно много диалекти, които притежават своите определени думи и фрази, които имат различно значение и са доста интересни.
Добре, значи в такъв случай според вас диалектите и различните говори в различните краища на страната са по-скоро богатство, а не е пречка в разбирането.
Да, естествено, те показват реално колорита на българската нация. Те не са задължени постоянно да говорят на книжовен български, при което са запазили своите характерни думи и фрази, изказвания. Те са наистина интересни.
Добре, можете ли да ми кажете някоя, знаете ли някоя дума или фраза на диалект или знаете ли в София някакъв диалект?
В София не съм сигурен, че има диалект, но аз съм от Самоков и съм чувал интересни неща. Примерно ручам в Самоков означава и ям и пия, за други в момента не съм съвсем много, но това е първото, което ми има дано, което си, нали, книжното българско дано, в този край е га.
Интересни отговори. Аз пък мога да кажа, че нашият език е и труден, освен богат. Например, преди си мислех, че се казва проблеми, а не проблеми. Да не говорим пък, че и досега понякога си бъркам кога се пише О, кога се пише У.
И аз като малък казвах втичка вместо птичка. Но както и да е, трябва да ти кажа, Мими, че писането в българския език е трудно, наистина. Но пък изговарянето на някои думи не е лесно. Затова сега сме поканили професор доктор Веселина Раева, която да ни разкаже за най-честите грешки, които правим, когато си говорим.
Здравейте, едно допълнение.
Да, кажете.
Правоговор, да, е една част от моите занимания, за която вие днес сте ме поканили. Но, тъй като празника, който предстои 24 май, е свързан с български език и той звучи от всякъде. От радиостанциите, от сцената, от концертния подиум. Така че аз мисля да си поговорим малко за него.
Интересно ни е на нас и се питаме, кои са най-често срещаните грешки, които правим при изговарянето на българския език?
Грешките наистина са различни и много, но тъжното е, че ние не се интересуваме как говорим. Дали говорим красиво, дали говорим грозно. Ние се интересуваме как сме облечени, как сме гримирани, как сме лакирани. Но не си забравили сме тази поговорка: по дрехите посрещат, по ума изпращат. Може би по ума да включим и по начина, по който говорим. Давам един пример. Сега, тъй като е много модерен жанр рапа, ние знаем, че рападжиите изключително много обичат думи, в които звученето е се на «ъ». Това е прекрасно, никой не отнема това право, това си е този жанр, той си съществува по този начин. Но ние трябва да знаем, че в друга среда, например, сме в класната стая и сме заедно с по-възрастен учител, съответно да говорим по този начин, няма да е нормирано. То няма да е красиво и няма да е съответно на ситуацията, в която се намираме. Речта, говора и начина, по който говорим, трябва да съответстват на ситуацията, в която се намираме. Това е, например, основното нещо. Че аз говоря по един начин, когато застана пред микрофон, когато вие ме интервюирате, по друг начин ще говоря с студентите си, по трети начин ще говоря на пазара, като си купувам домати, но това не означава, че аз не трябва да говоря красиво, не трябва да говоря адекватно на ситуацията и правилно. Давам един пример за рапа. Ето, например, има и такива думи, които всичките завършват на та. Те са от женски род, например. Пролетта, гордостта, младостта. Забелязваме, че ударението пада на члена та. Съответно, този звук А е А. Той е чистия звук А. И ние не трябва да го произнасяме. Любовта, пролетта, гордостта. Защото то става грозно. Да, ако го използваме в рапа и в някаква песен или нещо такова, да си направим някаква чега, забавление, разбира се. Но ние трябва да знаем, че това не е начина, по който използваме езика във всякаква друга ситуация.
Богат ли е български език и богатство ли е това, че в различните краища на страната думите се произнасят по различен начин, както и има си различни думи дори за едни и същи неща, или по-скоро това е пречка на това да се разбираме, пречка на разбирането?
Казват и учените, и това наистина е изключително умно и вярно, че колкото повече диалекти има един език, толкова това създава многообразието и палитрата на този език. Тъй като диалектните думи и диалектите са изключително образни, т.е. за думите има конкретен образ. Да кажем, в родопския диалект на висулката казват ледунка. Ами то е прекрасно, то е толкова точно, толкова звучно и това нка накрая, което, нали, хем умалителното, хем сладкото, пък хем от лед и така нататък. В смисъл, това е изключително богатство и българският език е толкова богат на диалекти и толкова богат на общности, които говорят тези различни диалекти. Но пак изхождаме от това, че ние трябва да имаме един общ книжовен език, който да знаем, че употребяваме в училище, в съдебната зала, на конференция, в радиостанциите. Той трябва да е нормиран, той трябва да е книжовен, той трябва да е равен за всички, т.е. всички да могат да го разбират еднакво. Но това не означава, че се отнема правото на съществуването на другите форми на езика. И естествено, когато се върна в своята общност, аз ще си общувам на местния език, на местния диалект. Но когато дойда в София и когато имам вече представителни функции, публични функции, аз нямам право да го употребявам.
Аз си мислех, че правописът е труден, а то се оказа, че правоговорът е дори още по-труден. Предавам се. Ще се отдам на пеене. Там поне няма толкова строги правила. А след това ще чуем какво ни е подготвила Мими в днешната истинска история.
Истинската история на
създаването на българската азбука.
В средата на 9 век християнството било новоприета религия за много от славянските народи. Тази нова религия те приемали на драго сърце, но когато отидели на църква, не разбирали точно думите на свещеника, защото той проповядвал на гръцки език.
Татко, скучно ми е, нищо не разбирам.
Знам, момичето ми. Но това е новата религия. Ето, гледай картинките. Те се казват икони. Виж колко са красиви и разказват истории.
А, да, много са хубави. Това там май е Исус.
Император Михаил III, който по това време управлявал Византия, макар и с прозвището Пияницата, все пак бил доста умен и усетил, че хората трябва да разбират проповедите и да могат да четат Библията на собствения си език. Затова възложил задача на Кирил и Методий.
Кириле, слушай ме внимателно! Няма да повтарям! Необходимо е да създадете азбука заедно с брат ти Методий, която славяните да използват, за да могат да пишат на своя език. Стига вече с тези гръцки и латински букви!
Приемам с радост вашата заповед, императоре. Ще създадем славянска азбука. Аз и моите съмишленици се отдаваме на пост, молитва и творчество. И скоро ще ти представим новата азбука.
А неговите сътрудници били Методий, братът на Кирил, и още петима будни техни ученици. Това били Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангеларий. Тях седмината днес наричаме Свети седмочисленици. Кирил и Методий създали глаголицата. Така нарекли те новата славянска азбука. Започнали да обучават свещеници, които да преписват Евангелия и да служат на славянски език. Това било тяхната мисия в Великоморавия, държава, която днес не съществува, но се намира на територията на Чехия.
Още приживе, обаче, просветното дело на братята Кирил и Методий, макар и широко прието от славянското население, не било приемано добре от всички светски и църковни власти. Те смятали, че то засяга интересите им и искали да си извършват службите на гръцки и други езици.
Какви са тези Кирил и Методий? Това изобщо не ми харесва. Искам си старото. Беше по-добро. Точно. Каква е тая азбука?
Ами дас, на гръцки си говорихме чудесно. Те сега готвят преврат. Искат да ни изместят от нашите хубави, топли местенца.
След смъртта на Кирил и Методий, техните ученици били прогонени от Великоморавия, а преди това измъчвани. Наум, Климент и Ангеларий успели да се измъкнат и да се приберат в тяхната родина България. А там княз Борис ги приел с почести.
Здравейте и добре дошли! Вие сте тези мъже, които с такова голямо желание търся. Искам в България да се пише на нашата азбука. Да имаме собствена писменост, за да сме независими. Затова ще създам два книжовни центъра. Науме, ти ще останеш в Плиска. Ще те настаня в най-хубавата къща. Ще имаш всичко, за да обучаваш свещеници на българската азбука. Климент, ти пък ще отидеш в Охрид. Там също ще имаш всичко необходимо. Ще те слуша дори и местната власт. Ще имаш свободата да развиваш просветно дело.
И така, приети като най-висши духовници от княз Борис, Наум и Климент започнали да обучават свещенослужители в новата азбука. Постепенно обаче Климент разбрал, че някои от буквите са ненужно сложни и решил да я опрости и редактира създадената от Кирил и Методи глаголица. Така Климент, който по-късно нарекли Охридски, създал кирилицата, която се използва и до днес от над 200 милиона души в 23 държави. А на 24 май празнуваме Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
На гости ни е режисьора Любомира Костова от Сенджо проект. Здравейте!
Здравейте! Много благодаря за поканата!
Днес си говорим за 24 май, един обичан празник за всички, може би. Но какъв е вашия първи спомен с този празник?
Разбира се, че си спомням как съм в училище. Още първи клас имахме страхотна учителка. Спомням си и до ден днешен. Тя така с много любов ни обучаваше целия клас, просто като майка. И може би оттам и моята любов към словото и така по-нататък цялата ми кариера в театъра, защото това, което децата попиват като малки, след това никой не може да им го отнеме.
Чухме за небивалиците с буквите от А до Я. Коя ви беше най-трудната дума за произнасяне, когато бяхте дете?
Когато бях дете, честно казано, не си спомням. Със сигурност съм правила някакви много странни неща. Сега като четох приказките и се замислих, има една дума алебарди в първата приказка. И специално си така си помислих, децата дали ще я разберат. Така че ако слушате алебарди, това е едно оръжие средновековно, което от двете страни е заострено и се държи така за две ръце. Ще го чуете в приказката и да си спомните.
А кога се научи на азбуката и коя беше най-трудната буква, може би, за произнасяне?
Да, азбуката се научих, може би, преди първи клас. В първи клас много добре си спомням буквара с картинки на всяка буква, който беше много интересен за мен. Най-трудната ми буква, може би, е била буквата, с която започва моето име, защото знаете, в българския Л се произнася по-твърдо и много хора я казват като У. Казват Л, което, нали, не е правилно. И всяко дете според мен трябва от малко да така да го учат как се произнася тази буква. И аз, понеже се казвам Любомира, ми е малко по-лесно, защото е Лю, а не, да кажем, по-трудното Ло.
Светът на приказките.
Небивалица с буквите от А до Я. От Цвета Бресничка. Небивалица са. Преди много-много години покрай бреговете на Ахтопол се появила акула. Един адмирал видял акулата и започнал да вика: «Ало, ало! Атака на акули!» Дохвърчали автомобили и автобуси с включени аларми и димящи ауспуси. На асфалта скочили полицаи с алебарди и заградили цялата алея покрай морето. Сложили големи афиши, които забранявали разходките по алеята от април до август. Или поне докато акулата не се премести на друг адрес. Хората в Ахтопол се натъжили. Те обичали да се разхождат сред аромата на акациите по алеята, да гледат албатросите, да хапват ананас или авокадо, а понякога да си пиват и айрян. Някои получили главоболие и се наложили да си купуват от аптеката ампули с аналгин и аспирин. Никой, дори академиците, не знаел как да изгони акулата. Полицаите намерили в цирка един аниматор, който дресирал анаконди и алигатори, но той им казал: «Аз мога да дресирам анаконди и алигатори, но към акулите имам алергия». Но ето, че един ден на алеята край морето се появило едно момче. Аз съм Александър, казал момчето. Дойдох заради акулата. Не видя ли какво пише на афишите? Ядосали се полицаите. Не може да се разхождаш по алеята от април до август или поне докато акулата не се премести на друг адрес. Аз няма да се разхождам, засмял се Александър. Ще си говоря с акулата. На афишите наистина не пишело, че е забранено да се говори с акулата. Затова полицаите оставили момчето да отиде при нея. Защо си тук? Попитал Александър. Какво искаш? Искам да стана артистка, срамежливо казала акулата. Да свиря на арфа или акордеон и да получавам аплодисменти. Обаче, щом се появя, всички се разбягват. Александър докарал един голям аквариум. Аквариумът приличал на истински апартамент на артист. Сарка от морски анемони, сабажур във формата на айсберг и най-важното – сарфа по средата. Акулата скочила като антилопа право в аквариума. Всички хора дотичали да я видят, защото тя вече не била някаква акула, а артистка, и никой не се страхувал от нея. А когато засвирила на арфата, от аквариума се разнесли чудно красиви акорди. Избухнали бурни аплодисменти. Александър записал албум с музиката на акулата, направил анимационно филмче за нея и започнал да го предава от антена на антена по целия свят. И дори дресьорът на анаконди и алигатори слушал акулската музика с удоволствие, въпреки че иначе имал алергия към акули. Небивалица с Б. Имало едно време една баба. Тя ходила навсякъде с бастун, балтон и малко багаж. Един ден бабата тръгнала със своя бастун, балтон и багаж към близката баничарница. Внезапно се извила буря. Бурята довяла до бабата един голям бял балон. Бабата си помислила, че ще е жалко балонът да се блъсне в някой будил и да гръмпне като бомба. Затова го хванала и го вързала за бастуна си. Направила няколко бавни крачки и ето ти още един балон. Бабата вързала и него на бастуна, точно да тръгне, долетял още един балон и още един и още един. Бабата не успявала да ги брои, само ги хващала и ги връзвала за бастуна. Скоро над бастуна се издигнал цял букет от балони. Те обаче не искали да стоят мирно, бясно се бутали и бързали да излетат нагоре като банда бухали. Бабата започнала да се безпокои, че балоните ще отнесат бастуна и като булдог се вкопчила в него. Но балоните толкова искали да излетят, че повлекли със себе си и бастуна, и бабата, заедно с балтона и багажа. Бурята също още не се била наиграла и понесла балоните, бастуна, бабата с балтона и багажа наляво и надясно, нагоре и надолу, прелетели над село Бистрица и над град Бургас, над планина Беласица и над язовир Беглика. Бабата се безпокояла, че няма билет за такова пътешествие, но не пускала бастуна. Накрая балоните се понесли право към един блок с много балкони. На един от балконите бабата видяла да блести буркан с бръмбари и боболечки. Балконът на Борко! Познала го бабата, защото знаела, че любимият ѝ внук Борко обича да събира бръмбари и боболечки. Тя насочила бастуна напред и заедно с балоните, балтона и багажа се понесла направо към балкона на Борко. Този ден Борко бил малко болен, но като видял баба си, страшно се зарадвал. Донесъл от банята въже да вържат балоните за балкона, а баба си завел в кухнята да пият бъзов сок и боровинков чай. Бабата бръкнала в багажа си и извадила оттам банани, баница и бомбони за Борко. Като видяла бабата с бастуна болестта на Борко, веднага избягала, а той отново бил здрав като бик. Така всички били доволни, но най-доволни били бастунът и балоните, които не пили бъзов сок и боровинков чай и не яли банани, баница и бомбони, но пък гледали от балкона как по булеварда бръмчат булдозери и бъгита, а от бебешките колички на бордюра им махат бъбриви бебета.
Е, оти си се облекла така, немаш ли нещо по-убаво така да си сложиш? Ето така говори Леля ми от Шопския край. Е, това поне е по-добре от братовчет ми от Бургас. Той казва: Авер, дай да ти направи игньо и лонче с колилото ти. Това значи, че иска малко да покара моя велосипед. Е, докато го разбера.
Вие пък какво са правите тук на книжовен език? Нашия северозападен диалект си е по-лубав. Айде.
Всъщност, от едната страна на България говорят много твърдо. Само с е, о, а. От другата страна пък много меко. И, е, йо. Има дори една граница, която определя къде как се говори. Тя се казва Ятова граница. На името на тази буква Ят, за която говорихме в началото, която вече не съществува в българския език.
Ето тия къде говорят на меко, не ги разбирам, но тази граница тръгва от Дунава. Някъде около Никопол и стига чак до Петрич. На запад от нея, ако гледаме картата, казват Е вместо буквата Ят.
И така става Бел, Бели, Цел, Цели и така нататък.
Докато в източната страна казват Я, където е имало преди буквата Яд. Там произнасят Бял, Бяли, Цял, Цяли и така.
Тази Ятова граница разделя най-силно западните от източните говори. Паралелно с нея обаче има и други разлики. Ще ви кажа няколко думи, които се произнасят различно в Западна и в Източна България. Например, на Запад казват «Ние береме», а на Исток «Ние берем». На Запад «Яс», на Исток «Аз». Он на Запад, а той на Исток.
Да, обаче аз тези думи ги разбирам. Но има някои диалекти, които изобщо не можеш да разбереш. Например, в Банско говорят много различно и нищо не разбирам, когато съм там.
Така е, но и човек, ако не е свикнал, ако дойде в северозапада, може да му се стори, че изобщо не му говорят на български.
Добре, че поне пишем на една и съща азбука кирилицата. И колкото и да ви звучи странно, тя е написана от учениците на Кирил и Методий – Сава, Наум, Климент, Гораст и Ангеларий.
Така е, но на нея пишем не само ние. На кирилица пишат и много от народите на нашите съседни държави. Например, има беларуска кирилица, румънска кирилица, сръбска кирилица, македонска кирилица, руска кирилица, украинска кирилица, молдовска кирилица, монголска кирилица и дори таджикска кирилица.
Еха, значи има и македонска кирилица, защото аз знам само за македонска наденица.
Не, Ади, това е друго.
Гордост е за нас, че отдаваме почит на светите братя Кирил и Методий на 24 май.
И за това, мили слушатели, пригответе се за един чудесен празник и си спомнете през колко промени и изпитания е преминала нашата азбука, за да можем днес ние да казваме красиви думи като мама, благодаря и надежда.
Ако пък вие си имате любима думичка на български език, можете да ни я споделите на нашата Facebook страничка «Ние, децата». Моята, например, е «Благодаря».
Добре, моята е сърце.
Моята е любов.
А пък ако искате да чуете някои от нашите предишни епизоди, можете да го направите на bnr.bg/sofia, binar.bg или в Spotify.
Благодарим ви, че бяхте с нас. Обичаме ви до следващия път, а до тогава помнете.
Върви, народе възродени, към светла бъднина върви, с книжовността сила нова, съдбините си ти поднови.
Да си наго до слушалката, това няма да го пускаш в записа, нали?
Ще го пусна.
Не, Мими, моля те, не го пускай.
Айде, давай.
Давайте.
Според мен...
Върви,
възродени, към слепа светлина върви.
Кирене, слушай ме внимателно.
Кирене, слушай ме внимателно. Или прино, Кирене.